Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 30 Μαΐου 2011.
Χριστός Ανέστη εκ νεκρό, θάνατο θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενος.
Χριστός Ανέστη. Είναι η τελευταία συνάντηση για φέτος σήμερα, όπως και χθες είναι η τελευταία δεύτερη Θεία Λειτουργία. Αυτό που θέλαμε να μας απασχολήσει σήμερα είναι το μυστήριο της Εκκλησίας και το γεγονός της Πεντηκοστής. Την Πέμπτη γιορτάζουμε την Ανάληψη. Μετά την Ανάσταση του Κύριου μας, μετά την Ανάσταση, ανελήφθη στους ουρανούς. Οι μαθητές έζησαν τη χάρα της Αναστάσεως και ξαφνικά έζησαν την οδύνη του χωρισμού. Φανταστείτε λοιπόν, μετά από το έντονο, την έντονη εμπειρία του Σταυρού και τη χάρα της Αναστάσεως, να έχουν τη βεβαιότητα ότι ο θάνατος νικήθηκε, το πρόσωπο που νίκησε το θάνατο να είναι ο δάσκαλός τους, ο Χριστός, και ξαφνικά να αναλαμβάνεται στους ουρανούς και να αποχωρίζονται. Αυτή η εμπειρία του χωρισμού, ιδίως όταν πρόκειται για τη χάρη του Θεού, για το πρόσωπο του Θεού, είναι το πιο δύσκολο γεγονός, αλλά μπορεί να γίνει και το πιο καρποφόρο γεγονός. Γιατί κανείς μέσα από την εμπειρία της απουσίας και του χωρισμού μπορεί να κατανοήσει βαθύτερα την αξία του προσώπου και της σχέσης. Αυτή η διαδικασία της ανόδου του Κύριου στους ουρανούς και της εμπειρίας της ορφάνειας των μαθητών είναι ο χρόνος αυτός που δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να καρποφορήσει το Άγιο Πνεύμα ως παράκλητος. Λέγεται παράκλητος γιατί έρχεται να παρηγορήσει τους μαθητές για τον χωρισμό από το διδάσκαλο. Και εν Αγίω Πνεύματι είναι πάντοτε παρόν ο Κύριος. Όταν η πνευματική ζωή δεν έχει αυτή τη διάσταση της οδύνης του χωρισμού, της άρσης της χάριτος, την εμπειρία του Άδη, δεν μπορεί να φέρει την ενηλικίωση την πνευματική και την βαθιά συνείδηση της αγάπης του Θεού και της εμπειρίας του Θεού. Όσο πιο δυνατός είναι ο πόνος, τόσο βαθύτερη γίνεται η γνώση και η εμπειρία του Θεού. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία μέσα από το έργο του Κύριου μας. Ολοκληρώνεται το έργο του Κύριου μας με την Ανάληψη, γιατί πήρε την ανθρωπίνη φύση, την απεκατέστησε και την τοποθέτησε εδεξιά του Πατρός, δηλαδή θέωσε την ανθρώπινη φύση για να μας δώσει τις προϋποθέσεις και τις προσωπικές μας θεώσεως. Όταν η εμπειρία της αγάπης του Θεού δεν προϋποθέτει και την οδύνη της απώλειάς του, δεν έχει ο άνθρωπος την προσωπική ικανότητα να συμπάσχει και να αγαπά τον συνάνθρωπό του. Άλλο η ιδεολειψία της φιλανθρωπίας, άλλο ο ψυχισμός της ευαισθησίας και άλλο η εμπειρία της κόλασης, η εμπειρία της ορφάνιας, της άρσης, δηλαδή της χάριτος του Θεού, που μέσα από την προσδοκία και την προσμονή και την πεντηκοστή μας την προσωπική, όπου δίνεται τότε στον άνθρωπο να κατανοήσει τις βαθύτερες διαστάσεις που είναι. Ο άνθρωπος μέσα από αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζει την πραγματική του υπαρξιακή αξία και τις πραγματικές διαστάσεις της υπάρξεως και του προσώπου. Και έτσι κατά αυτόν τον τρόπο έχει πλέον βιωματικά τις προϋποθέσεις να εκτιμήσει κάθε άνθρωπο, να αξιολογήσει κάθε ύπαρξη. Μόνο ένας άνθρωπος που ζει έτσι τον πόνο και έτσι οικοδομεί τη σχέση και την αναζήτηση του με τον Θεό μπορεί με τον ίδιο τρόπο να κατανοήσει βαθύτερα τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν και ο Κύριος, προκειμένου οι Απόστολοι να είναι έτοιμοι να δεχθούν τον Παράκλητο, να δεχθούν τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, τους έδωσε έναν χρόνο εγκατάληψης. Αυτός ο χώρος εγκατάληψης είναι ένας δημιουργικός χρόνος για να εκλεπτυνθούν τα αισθητήρια μας και να γίνουν δεκτικά του φωτισμού του Θεού. Δεκτικός του Θείου Φωτός, δεκτικός της χάρης του Θεού, δεν είναι αυτός που διάβασε, που ξέρει, που αναλύει. Είναι αυτός ο οποίος ζει το κενό, ζει την απουσία, ζει την οδύνη του χωρισμού, ζει την θεοεγκατάληψη. Και αυτός ο χρόνος του βαθαίνει τις αισθήσεις και του δίνει τις προϋποθέσεις βαθύτερης αφομοίωσης και ουσιαστικότερης συνείδησης της χάρης του Θεού. Αυτό λοιπόν έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Ήταν συνηγμένοι οι μαθητές και εν είδη πυρήνο γλωσσών κατέρχεται σε κάθε έκαστο μαθητή το Πανάγιο Πνεύμα και τους δίνει πνεύμα δυνάμεως, πνεύμα σοφίας. Τους δίνει τα χαρίσματα τα απαραίτητα για τον ευαγγελισμό του κόσμου, για την αποστολή τους που ήταν η πρόσκληση όλων των εθνών στο μυστήριο της αγάπης του Θεού. Από τότε λοιπόν έρχεται καινούρια εποχή στον κόσμο. Αρχίζει άλλη ιστορία. Τότε είναι η μέρα ίδρυσης της Εκκλησίας. Το κοντάκιο της Πεντηκοστής λέει σε ένα σημείο: «Ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμε, η ενότητα πάντα σε κάλεσε». Όπως κάποτε οι γλώσσες, η ασυνεννοησία ήταν έκφραση απώλειας της ενότητας και της συνεννόησης, τώρα το Άγιο Πνεύμα με τις πύρνες γλώσσες μαρτυρεί την δυνατότητα συνεννόησης και ενότητας. Γιατί ένα από τα κύρια στοιχεία, ένα από τα βασικά στοιχεία που εκφράζει την Εκκλησία αλλά και το Πνεύμα του Θεού είναι η ενότητα. Ο Θεός είναι αγάπη γιατί είναι τριαδικός. Αν ήταν μοναδικός, αν ήταν ένα το πρόσωπο του Θεού, δεν θα ήταν αγάπη. Είναι τριάδα, είναι αλληλοπεριχώρηση. Όλα τα έχουν κοινά, εκτός από τις υποστάσεις. Γι' αυτό το λόγο είναι αγάπη ο Θεός. Αντανάκλαση λοιπόν της τριαδικότητας του Θεού στον κόσμο και για τον άνθρωπο δόθηκε η εκκλησιαστικότητα, η εκκλησία. Τι σημαίνει εκκλησιαστικότητα, εκκλησιαστικοποίηση της ζωής μας? Όχι μια μάζοξη ανθρώπων, μια μάζα ανθρώπων σε ένα χώρο χωρίς προσανατολισμό και χωρίς λόγο. Εκκλησιαστικότητα σημαίνει όλα να τα έχουμε κοινά, εκτός από την προσωπική ταυτότητα. Η δυνατότητα να ξεπεράσουμε τον ατομικισμό μας και όλα να τα έχουμε κοινά. Κάτι το οποίο αρνείται το πνεύμα του κόσμου να δεχθεί. Η Εκκλησία σαν πνευματικός οργανισμός έχει κατασυκοφαντηθεί. Όχι τόσο από τους ανθρώπους του κόσμου, όσο από τα μέλη της Εκκλησίας, από εμάς. Για ποιον λόγο? Γιατί συμβαίνει το εξής παράδοξο. Να λέμε ότι στην Εκκλησία, μέσα από την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, δίδεται η δυνατότητα σωτηρίας και θεώσεως και αγιασμού του ανθρώπου και εντούτοις τα εκδηλώματα του ανθρώπινου οργανισμού της Εκκλησίας να μην έχουν καμιά σχέση με αυτήν την θεωρητική πρόταση. Δηλαδή να υπάρχει μια αντίφαση, μια σύγκρουση μεταξύ θεωρητικής βάσεως που είναι η δυνατότητα σωτηρίας του ανθρώπου και η πράξη, που η πράξη μας είναι σε τελείως αντίφαση και αντίθεση με αυτή τη δυνατότητα της Εκκλησίας. Άλλο να λέμε και άλλο να κάνουμε. Άλλο να μαρτυρούμε στα λόγια και άλλο να ζούμε. Λέμε τι είναι η Εκκλησία, αλλά αν θέλει κανείς να βρει αυτήν την Εκκλησία, θα τη βρει πουθενά ίσως. Λέμε η Εκκλησία είναι η ενότητα. Λέμε η Εκκλησία είναι η φανέρωση του Θεού. Λέμε η Εκκλησία είναι το μοίρασμα. Λέμε και λέμε, α, πάρα πολύ ωραία, τέτοιο πράγμα θέλω. Πού είναι? Πουθενά δεν το βρίσκουμε. Αλλά αντιθέτως, ο ανθρώπινος οργανισμός της Εκκλησίας είναι μια σχιζοφρενική κατάσταση που ούτε κόσμο μαρτυρεί, ούτε Εκκλησία φανερώνει. Ούτε ξέρουμε τι είναι η Εκκλησία, ούτε μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι η Εκκλησία. Δημιουργεί ο καθένας μια δική του ατομική συνείδηση περί Εκκλησίας, εντάσσεται σε αυτή με την προσδοκία ότι κατά κάποιον τρόπο, δεν ξέρει πώς, θα γίνει ευτυχισμένος και θα του λυθούν και τα προβλήματα και θα βρει ανθρώπους που θα τον αγαπούν, όχι ανθρώπους που θα αγαπήσει. Έτσι, αυτό που μπορούμε να μαρτυρήσουμε και είναι πρόβλημα της Εκκλησίας είναι ότι είναι μακριά από την πραγματικότητα του κόσμου. Πολλές φορές έχουμε την δυνατότητα να περιγράψουμε μια εκκλησία που μας παρέδωσαν οι πατέρες μας, μια εκκλησία που μας πρότειναν και μας φανέρωσαν οι πατέρες μας, αλλά αυτό ανήκει στο παρελθόν, για μια εκκλησία του πώς θα ζήσει τώρα δεν μπορούμε να το μαρτυρήσουμε. Είναι μια εκκλησία που δεν σχετίζεται ρεαλιστικά με το πρόβλημα του κόσμου σήμερα. Καταντήσαμε μια μνημιακή εκκλησία Και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να διαφυλάξουμε την παραδοσιακότητά της, μια παραδοσιακότητα όμως που είναι νεκρή και δεν έχει δυναμική. Η πραγματική παραδοσιακότητα είναι μια διαρκής ενέργεια του μυστήριου της Εκκλησίας εν τόπο και εν χρόνο. Δηλαδή έχει μια προοδευτικότητα, όχι με την έννοια που φαντάζεται κανείς, αλλά μια Εκκλησία που όπως κάποτε οι πατέρες μαρτυρούν στην εποχή στα συγκεκριμένα προβλήματα, στα τώρα προβλήματα, στα σήμερα, τι μπορούμε να πούμε. Λείπει λοιπόν αυτή η ζωντανή μαρτυρία της πραγματικότητας του κόσμου και της κοινωνίας σήμερα. Αδυνατούμε να μεταφέρουμε το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας στην πρακτική πραγματικότητα του κόσμου σήμερα. Παίρνουμε δανεικές καταστάσεις και λόγια και εμπειρίες των πατέρων μας όμως για μια εποχή που ζήσαν κάποτε, όχι για το τώρα. Και η Εκκλησία είναι διαχρονική βεβαίως και η αλήθεια έχει μια διαχρονικότητα η αλήθεια, αλλά αυτή η διαχρονικότητα δεν είναι στατική. Οφείλει να ανταποκρίνεται στις καταστάσεις της κάθε εποχής. Και σε αυτό έχουμε μια τεράστια αναπηρία. Και αυτό γιατί δεν ενεργεί το Πνεύμα του Θεού εξαιτίας μας. Χάσαμε αυτό το φρόνημα που να είμαστε ανοιχτοί στον Θεό για να δούμε τι λέει ο Θεός εδώ και τώρα για τον κόσμο. Πάντα λέμε τι έλεγε ο Θεός κάποτε. Εδώ και τώρα τι λέει. Έχουμε μια δυσκολία σε αυτό. Η αγωνία μας, έχουμε παρατηρήσει τον περισσότερο ανθρώπων, αντί να είμαστε ανοιχτοί στο μυστήριο του Θεού, ο οποίος ο Θεός δεν μπαίνει σε καλούπια, εμείς φτιάξαμε κάποιες κατασκευασμένες ιδέες μέσα στο μυαλό μας για το τι είναι οι πατέρες, τι είναι η Εκκλησία, τι είναι η Ορθοδοξία. Και όταν βλέπουμε και όταν ακούμε κάτι, αντί να είμαστε ανοιχτοί προς τον Θεό έντιμα, ο καθένας παρακολουθεί το κάθε τι για να εντάξει σε κάποια ομάδα, σε κάποια κατηγορία, σε κάποια ταπέλα. Για κάθε άνθρωπο. Λέμε κάποιος αν είναι παραδοσιακός ή προοδευτικός. Συντηρητικός ή οικουμενιστής. Αν είναι φιλελεύθερος στα σεξουαλικά ή είναι αυστηρός. Λες και όλη η ιστορία είναι αυτά τα δύο πράγματα. Δηλαδή την Εκκλησία κατηρίζει με αυτό το πράγμα. Δεν είναι ζωντανός Χριστός που να προτείνει στην καθημερινότητα την φανέρωση του λόγου του και της αγάπης του. Μια στενόκαρδη αντίληψη περί Εκκλησίας. Και αυτό όχι γιατί δεν είμαστε προοδευτικοί στα μυαλιά ότι δεν είναι σαν χλαμάρες. Γιατί λείπει η βίωση, η πνευματική του μυστήριου του Θεού. Γιατί υπάρχει η ψυχολογική προσέγγιση των πραγμάτων και υπάρχει η πνευματική. Η ψυχολογική θα λέει κανείς να δούμε τώρα, είμαστε σε άλλες εποχές, πρέπει να προσαρμοστούμε στα δεδομένα και να δούμε τι είναι πιο σωστό να γίνει, να είμαστε ανοιχτοί βρε παιδί μου. Αυτό είναι διανοητικό, αυτό είναι ψυχολογικό, αυτό είναι μια αντίληψη ψυχολογική και συναισθηματική των ανθρώπων. Δεν μιλούμε γι' αυτό. Μιλούμε το να έχουμε ένα ασκητικό φρόνημα προσευχητικής διαστάσεως που να είμαστε ανοιχτοί στον Θεό για να μας μαρτυρήσει εδώ και τώρα τι θέλει. Πώς δηλαδή η Εκκλησία να γίνεται ζωντανή. Τα λόγια λοιπόν είναι αληθινά, αλλά η ζωή μας ψεύτικη. Είτε λοιπόν φαίνεται η Εκκλησία ότι αποτελεί μέρος ενός συστήματος ή μιας έκφρασης εξουσιαστικού μηχανισμού, ένας άλλος πόλος εξουσίας, είτε κανείς το βλέπει σαν μια ευκαιρία να βρει μια παρεούλα και να περάσει καλά και αυτό το ονομάζει κοινότητα, είτε η Εκκλησία είναι ένας οργανισμός με δυνατότητα επιτέλεσης φιλανθρωπικού και κοινωνικού έργου με σημαντική συμβολή στον αγώνα επιβίωσης του έθνους. Και κανείς θέλει τέτοια εκκλησία. Σου λέει, όταν κανείς έχει πρόβλημα με την εκκλησία και δεν την κατονίζει, σου λέει, η εκκλησία να ασχοληθεί με το ρόλο της. Ποιος είναι? Να βοηθήσει τους ανθρώπους. Να κάνει ένα κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο. Έχει αυτές τις δυνατότητες. Αυτό το λένε οι πιο αριστεροί. Οι πιο δεξιοί λένε να σώσει το έθνος όπως το σώσε κάποτε. Αυτό δεν έχει, είναι προσβολή της εκκλησίας. Η εκκλησία έχει μια καθολική διάσταση με την οποία προσλαμβάνει τον όλον άνθρωπο και δίνει έναν λόγο σωστικό. Έναν λόγο που ελευθερώνει τον άνθρωπο. Αλλά πού είναι αυτός ο λόγος? Ποιος είναι αυτός ο λόγος? Πώς ονομάζεται αυτός ο λόγος? Η εκκλησία λοιπόν καταρχήν είναι άνοιγμα. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι κλείσιμο η εκκλησία, είναι άνοιγμα η εκκλησία. Είναι φοβερό όταν θέλουμε να στηρίζεται η εκκλησία σε νομικές οχυρώσεις. Λέμε, είναι η επίσημη θρησκεία του ελληνικού κράτους που τη στηρίζει το Σύνταγμα. Έχουμε ανάγκη την κατοχύρωσή μας, τη συνταγματική? Τότε σημαίνει δεν πιστεύουμε στη δύναμη της Εκκλησίας. Δεν πιστεύουμε στον Χριστό. Και θέλουμε δεκανίκια τέτοιου τύπου. Και αν δεν γίνεται αυτό, χαρακτηρίζεται η κοινωνία κοσμική και αντίχριστη και αντιεκκλησιαστική. Μα ίσα ίσα μια κοινωνία που αρνείται να στηρίξει την Εκκλησία σώζει την, αναδεικνύει την Εκκλησία και τις δυνατότητες της Εκκλησίας. Εάν θέλουμε εμείς να στηρίζεται η Εκκλησία σε αυτές τις προϋποθέσεις, προσβάλλουμε την Εκκλησία. Η Εκκλησία λοιπόν δεν έχει φόβους. Δεν στηρίζει τη δύναμή της στον κόσμο. Το πιστεύουμε ή δεν το πιστεύουμε αυτό? Στηρίζει τη δύναμή της Εκκλησίας στον κόσμο, όταν λέμε όχι τα μέλη της, το κοσμικό σύστημα εννοούμε. Ή πιστεύουμε ότι θεμελιώθηκε στον Χριστό και δράσει αυτό το Άγιο Πνεύμα. Η Εκκλησία λοιπόν δεν έχει κανέναν κίνδυνο, δεν έχει κανέναν φόβο. Δεν θα κατεσχύνει ποτέ η Εκκλησία. Ούτε επίσης έχει κίνδυνο από τις αιρέσεις και τους αιρετικούς η πραγματική Εκκλησία. Ο άνθρωπος που φοβάται την αίρεση, ο άνθρωπος που φοβάται τον αντίθεον, τον αρνηθή θρησκών, αυτός ο άνθρωπος είναι, δεν πιστεύει βαθιά στον Χριστό. Αν πιστεύεις βαθιά στον Χριστό, δεν φοβάσαι αυτούς τους ανθρώπους, αλλά προσεύχεσαι για αυτούς τους ανθρώπους. Και έτσι σφίγγεται, γίνεται ένα κλειστό καθεστώς. Γινόμαστε τόσο αποκρουστικοί που προσβάλλουμε αυτό που είναι η Εκκλησία, που είναι πρόσκληση, που είναι άνοιγμα, που είναι φως. Αυτό σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Σε πιο προσωπικό πλαίσιο εμείς ζούμε την Εκκλησία ως τέτοια στη ζωή μας? Ή λέμε αυτός είναι εκτός Εκκλησίας και αυτός εντός Εκκλησίας? Χωρίζουμε τους ανθρώπους σε εντός και εκτός, σε δικούς μας και εχθρούς μας. Και τους δικούς μας τους λειτουργούμε ένα άλλο στυλ, τους άλλους με άλλο χαμόγελο. Δηλαδή καταντάει μια μασονία η Εκκλησία, ότι πρέπει να αλληλοϋποστηριχθούμε οι δικοί μας και εκτός ο Θεός να τους φωτίσει. Γιατί μπορούμε βεβαίως να μιλούμε θεωρητικά. Πρακτικά όμως τι σημαίνει? Προσεγγίζω τον άνθρωπο που δεν μετέχει ενεργά στην Εκκλησία και ακόμη και αυτόν που την εχθρεύεται με την ίδια διάθεση ανοίγματος και αγάπης? Ή είμαστε κάπως, ή εφαρμόζουμε μια τεχνική μέθοδο ποιμαντικής για τον ελκύσουμε έναν τρόπο, με έναν κόλπο που ξέρουμε? Χάνουμε την αυθεντικότητά μας με αυτόν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος του είναι αυθεντικός, είναι αληθινός και έχει αγάπη με κάθε άνθρωπο χωρίς διάκριση. Αυτό ορίζει το φρόνημα και το πνεύμα της Εκκλησίας. Αν πολλοί άνθρωποι αρνούνται την Εκκλησία, οφείλεται σε εμάς που είμαστε κλειστοί, που είμαστε αποκρουστικοί, που είμαστε κρύοι, ψυχροί, αδιάφοροι, εχθρικοί. Οι περισσότεροι άνθρωποι εισπράττουν από τους ανθρώπους εκκλησίας έλεγχο, καταδίκη, άρνηση. Είναι παράξενο το να μετέχεις στην εκκλησία και να μην μπορείς να διαχειρίζεσαι τη ζωή σου με τους άλλους ανθρώπους που είναι εκτός εκκλησίας. Και αυτοί που είναι εκτός εκκλησίας να έχουν μεγαλύτερη άνεση να διαχειριστούν εσένα που είσαι εντός εκκλησίας. Δεν είναι ένα πρόβλημα. Από τα πιο απλά πράγματα μέχρι τα πιο σύνθετα. Πολλές φορές συναντήσαμε γεγονότα που ένας άνθρωπος δεν είχε συμμετοχή ενεργή στην εκκλησία να συγχωρεί πιο εύκολα από έναν άνθρωπο που είναι εντός εκκλησίας. Συναντήσαμε ανθρώπους που να χαρίζουν χρήματα παρόλο που αδικήθηκαν πιο εύκολα από ανθρώπους της εκκλησίας που προσπαθούσαν να μην χάσουν. Όπως προσπαθούσαν να μην χάσουν τον παράδεισο, προσπαθούσαν να μην χάσουν και τα ευρώ τους. Και λες τώρα παράδεισος και ευρώ μάλλον το ίδιο είναι για τον χριστιανό. Η διαδικασία δηλαδή να μην χάσω κάτι από τον εαυτό μου. Πώς αυτό μπορεί να με ορίσει ως εκκλησία. Εκκλησία και εκκλησιαστικότητα είναι η άνεσή μου να χάσω. Όχι ο φόβος μου να μην χάσω. Αυτό είναι που διαπραγματεύεται την έννοια της εκκλησίας. Εκκλησιαστικός είναι ο άνθρωπος αυτός που έχει την άνεση να χάσει. Που έχει την ελευθερία να ιτηθεί για χάρη του άλλου. Όταν εμείς όμως μέσα στην εκκλησία παιδευτήκαμε με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να διασφαλίσουμε και τον παράδεισό μας και την καθημερινή μας εξασφάλιση και τα συμφέροντά μας, αυτό είναι η προσβολή της εκκλησίας. Λοιπόν, η εκκλησία είναι και ο ουρανός και η γη. Εκκλησία είναι και ο ουρανός και η οικουμένη. Εκκλησία είναι η δυνατότητα να ζεις και με τον άνθρωπο άνετα, αλλά και με την κτήση και με όλο τον κόσμο. Είναι λοιπόν συμφιλίωση και ενότητα με όλους και όλα. Αυτό που αυτόματα με αποβάλλει από την Εκκλησία, από το σώμα του Χριστού, είναι η δυσκολία συγχώρεσης και μνησικακία. Από τη στιγμή που μέσα στην καρδιά μου λείπει κάποιος, τότε πάβω να είμαι της Εκκλησίας. Γιατί όταν κάποιος κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού, κοινωνεί όλους τους ανθρώπους. Αν λοιπόν δεν έχω την διάθεση και την επιθυμία να κοινωνήσω τους πάντες, ούτε τον Χριστό κοινωνώ. Αυτό λοιπόν που φαίνεται κάτι θεωρητικό, αυτό που ορίζει την Εκκλησία, πρέπει να εκφραστεί και πρακτικά. Λοιπόν, ο καθένας μας οφείλει να ελέγξει τον εαυτό στην προσωπική ζωή, αλλά και η Εκκλησία να μαρτυρήσει ένα λόγο πάνω σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν πρέπει να διαφορεί για κανέναν άνθρωπο. Όσο απομακρύνεται η Εκκλησία από τον λόγο της και από την αλήθειά της, δεν μπορεί να δώσει και να φανερώσει την προσωπική κλίση σε κανέναν άνθρωπο. Θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι? Ναι. Πώς εκλεπτύνεται η συνείδησή μας στην απουσία του Θεού? Όταν έχουμε κάτι σαν δεδομένο, δεν το εκτιμούμε. Όταν έχουμε ένα αγαπημένο πρόσωπο και το ζούμε καθημερινά, δεν το γνωρίζουμε. Όταν υπάρχει ο κίνδυνος και η πιθανότητα απώλειας του αγαπημένου μας προσώπου, αρχίζει μετά ο άνθρωπος να ενεργοποιείται. Αρχίζει να βλέπει, αρχίζει να εκτιμάει. Και πολλές φορές η απομάκρυση ή ο χωρισμός μας έφερε βαθύτερη συνέστηση του να καταλάβουμε ότι είναι άλλος. Πολλοί άνθρωποι λένε, αχ πάτερ, τώρα που πέθανε καταλάβω την αξία του. Αν είχαμε όμως καθημερινή μνήμη θανάτου, πάντα θα τον εκτιμούσαμε. Έτσι λοιπόν και με τον Θεό, όταν σου φανερώνεται, λέει οι πατέρες μας, ο Θεός παίζει ένα παιχνιδάκι με τους ανθρώπους. Πόρτα δίνει την χάρη του, γλυκαίνεται ο άνθρωπος, ελκύεται από τον Θεό, καταλαβαίνει το νόημα της ζωής, βρίσκει την αξία της ζωής και τσουπ, φεύγει με τα χάρη του Θεού. Για ποιο λόγο? Όπως λέει, νομίζω, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, κάνει ο Θεός όπως η μάνα με το παιδί. Όταν είναι μικρό το παιδάκι, λέει, και παίζει η μανούλα με το παιδάκι, καμιά φορά κρύβεται για να το δει πόσο, για να υπάρξει ένα παιχνιδάκι σχέσης. Και εκεί που κρύβεται η μανούλα, λέει στο παιδάκι να κλαίει. Και όταν γίνει, τον αγκαλιά και είναι η μεγαλύτερη αγκαλιά. Όπως και με τους τρεις μάγους που ο αστήρ τους καθοδηγούσε για να βρουν τον Ήπιο, να βρουν τον Χριστό. Δηλαδή έριε ο Θεός την χάρη του για να τον επιθυμήσουμε, να τον αναγνωρίσουμε περισσότερο και σε αυτήν την περίοδο της ερημιάς της πνευματικής, της πνευματικής ξηρότητος, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τι είχαμε και τι χάσαμε και να αισθανθούμε βαθύτατα την αίσθηση του κενού, την αίσθηση της απώλειας του Θεού. Και να καταλάβουμε τώρα τότε το περιεχόμε και την αξία του Θεού. Και μέσα σε αυτή τη διαρκή αναζήτηση του Θεού, που να ζητούμε τον Θεό που χάσαμε, να ζητούμε τον Θεό που χάσαμε, να γονατίζουμε, να κλαίμε, να πάσχουμε εσωτερικά, τότε ο άνθρωπος αποκτά ευαισθησίες, πνευματικές ευαισθησίες. Εκλεπτύνεται η αίσθησή του και η συνείδησή του. Γιατί καταλαβαίνει ότι χωρίς τον Θεό το φαγητό δεν έχει νόημα. Χωρίς τον Θεό ο ύπνος δεν έχει νόημα. Χωρίς τον Θεό οι σχέσεις δεν έχουν νόημα. Χωρίς Θεό τα πλούτη δεν έχουν νόημα. Χωρίς Θεό ο έρωτας δεν έχει νόημα. Όλα είναι ένας θάνατος. Όλα είναι μία νεκρική πομπή. Όλα είναι πριν το θάνατο. Και θέλουμε μια πιο στέρεα βάση που να νοηματοδοτεί όλα αυτά τα πράγματα και να τα νοηματοδοτεί η δυνατότητα όλα αυτά που προαναφέραμε να προβάλλονται στην αιωνιότητα. Για παράδειγμα, μια σχέση αγάπης δεν έχει νόημα εάν δεν υπάρχει το αιώνιο. Δηλαδή, πες ότι αγαπάς έναν άνθρωπο, πεθαίνει, τελείως. Άρα μέχρι εκεί δεν έχει νόημα. Έχει νόημα να αυτό μπορεί να προβληθεί στην αιωνιότητα και αν αυτό μπορεί να συνεχίσει αιώνια. Αυτό όμως μπορεί να ενταχθεί μόνο μέσα στο σώμα του Χριστού. Μπορεί να το συνειδητοποιήσει κανείς και να το γευθεί μέσα στο σώμα του Χριστού. Άρα σε αυτήν τη διαδικασία αναζήτηση του Θεού ουσιαστικά παλεύεις για όλο τον κόσμο. Παλεύεις για όλες τις σχέσεις. Παλεύεις για όλη τη ζωή. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν αληθινά ζητά τον Θεό και την νίκη του θανάτου, σημαίνει ότι αναζητά την αιώνια σχέση με όλους. Προσπαθεί να βεβαιωθεί για την Ανάσταση του Χριστού, να βεβαιωθεί για το μυστήριο της αγάπης του Θεού, για να μπορεί όλη του η ζωή, όλες του οι σχέσεις να ενταχθούν σε αυτό το μυστήριο της αιωνιότητας. Αλλιώς είναι χαμένη ζωή. Τι να κάνεις μια σχέση όσο ευλογημένη, χαρούμενη, ευτυχισμένη κλπ. Κλπ. Που τελειώνει μέχρι το θάνατο. Όταν παντρεύεσαι, δεν παντρεύεσαι για 20 χρόνια, 30, 50. Παντρεύεσαι για αιώνια. Όταν κάνεις παιδί, το κάνεις για 20, 30, 50 χρόνια. Το κάνεις για αιώνια, να είναι ένα αιώνιο γεγονός και αιώνια σχέση. Χωρίς το Χριστό όμως δεν γίνεται. Άρα η απώλεια του Θεού είναι και απώλεια και αυτής της σχέσης. Η απώλεια του Θεού είναι απώλεια και αυτής της σχέσης. Είναι νέκρωση όλης μας της ζωής. Άρα ζητώντας τον Θεό, ζητώ όλη μου τη ζωή πίσω. Πλέον βουτυγμένη μέσα στο μυστήριο της αιωνίου ζωής. Και τότε παλεύεις με όλα. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία ευαισθητοποιείται ο άνθρωπος, εκλεπτύνεται ο άνθρωπος, γίνεται ευαίσθητος, λεπτός άνθρωπος. Γι' αυτό θα δείτε, ένας πραγματικός Άγιος, δεν ένας σκληρός άνθρωπος. Υπάρχει μία ομοιότητα των Αγίων, ξέρετε με τι, με τα μικρά παιδάκια. Τόσο αθώοι, τόσο ακέραιοι, τόσο ευαίσθητοι, σαν τα μικρά παιδάκια. Η χάρη του Θεού και η εμπειρία της αιωνίου ζωής κάνει τον άνθρωπο λεπτό, ευαίσθητο. Ένας δι λοιπόν άνθρωπος που είναι σε αυτή την πορεία αποκλείεται να μείνει ένας έξυπνος άνθρωπος. Όχι με την έννοια απλώς της διανοητικής καλλιέργειας, αλλά όλες του αισθήσεις έχουν δυνατότητα κατανόησης. Έχουν δυνατότητα αντίληψης και τα κύτταρά του είναι ξύπνια. Με το βλέμμα καταλαβαίνει. Ο άνθρωπος που είναι μακριά από τον Θεό είναι ένας κουτός άνθρωπος, ένας χαζός άνθρωπος. Αυτό λοιπόν που μας εκπαιδεύει όλες τις αισθήσεις είναι η αναζήτηση του Θεού. Είναι η πάλι με τον Θεό. Είναι η αναζήτηση χάρης του Θεού. Αυτό τον άνθρωπο που κάνει ανοιχτό τόσο πολύ που δεν παίζεται. Λέμε ότι ένα βασικό στοιχείο της Εκκλησίας είναι η ενότητα. Αλλά ενότητα δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς επικοινωνία. Αλλά τι είναι επικοινωνία? Είναι η εκμάθηση σε κάποιες τεχνικές επικοινωνίας. Πώς να επικοινωνούμε τον άλλο, για παράδειγμα, να εφαρμόζω διάφορες μεθόδους, να τον ακούω, να βλέπω, να έχω αλλαγή στάση σώματος, η γλώσσα του σώματος, λέει, μάθαμε διάφορα κόλπα. Αυτό είναι επικοινωνία. Επικοινωνία να μιλούμε την ίδια γλώσσα. Ή μιλούμε λοιπόν μια γλώσσα βιολογική, νεκρή μέχρι το θάνατο, ή μιλούμε για γλώσσα που περιλαμβάνει το όλο, την αιωνιότητα. Ανάλογα τι γλώσσα, τι λόγο έχουμε. Εκεί λοιπόν υπάρχει ενότητα και συνεννόηση. Μπορείς να αγαπάς έναν άνθρωπο, αλλά δεν μπορεί να είσαι ενωμένος άνευ προϋποθέσεων. Πώς να ενωθεί το πνεύμα σε έναν άνθρωπο όταν το ενός το πνεύμα είναι μέχρι τον θάνατο και το άλλου ξεπνά το θάνατο? Δεν μπορεί να υπάρχει κοινή συνισταμένη. Άλλη γλώσσα έχει ο καθένας, άλλα δεδομένα έχει ο καθένας, άλλα θεωρεί ζημιά ο ένας, άλλα κέρδη ο άλλος. Ο ένας ο οποίος θέτει τη ζωή του μέχρι τον τάφο, λέει, ποια είναι η ζωή μου, πρέπει να γίνω δημιουργικός. Πρέπει να κάνω επενδύσεις. Πρέπει να ζήσω μια άνετη ζωή. Πρέπει να, το έθνος μας να κερδίσει. Πρέπει η κοινωνία μας να βελτιωθεί. Πρέπει να στηριχθούμε στον άνθρωπο, στις δυνάμεις μας. Αυτός είναι ο λόγος του. Αυτή είναι η γλώσσα του. Όσους τρόπους και αν ξέρει επικοινωνιακούς να ξέρει να συνεννοεί τους άλλους ανθρώπους, όσο καλός και αν είναι στο διάλογο, είναι καλός όμως και στο διάβολο. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος έχει επεκταθεί πέρα από αυτά τα όρια, τότε ναι, είναι δημιουργικός και τα αγαθά του τα έχει ως ευκαιρίες δοξολογίας προς τον Θεό και σχέσεις με τον συνάνθρωπο δια της φιλανθρωπίας. Η καθημερινή του αγωνία να βελτιώσει την κοινωνία είναι προβολή του μυστήριου της αγάπης του Θεού και όχι ένα ξεκομμένο γεγονός που έχει να κάνει με μια ενδοκοσμική προοπτική, αλλά πάει παραπέρα. Και έτσι λύνει και το μυστήριο της κοινωνίας μέσα από αυτή την προοπτική. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Είναι δύο διαφορετικά επίπεδα, στο πούμε έτσι. Είναι δύο διαφορετικοί λόγοι, δύο διαφορετικά πνεύματα, δύο διαφορετικές γλώσσες. Δεν μπορεί να υπάρξει επικοινωνία. Μπορεί να αγαπάς αυτόν τον άνθρωπο, αλλά δεν μπορεί να συνοηθείς. Μπορείς να συνοηθείς στο που να φάτε, να πάτε να φάτε. Μπορείτε να συνοηθείτε που να πάτε εκδρομή. Μπορείτε να συνοηθείτε ποιο αυτοκίνητο να πάρετε. Αλλά δεν μπορεί να συνοηθείτε καρδιακά και πνευματικά. Φανταστείτε λοιπόν δύο ανθρώπους που αγαπιούνται και παντρεύονται σε αυτά τα επίπεδα. Άιντε. Άλλη γλώσσα ο ένας, άλλη γλώσσα ο άλλος. Γιατί πραγματική συνεννόηση υπάρχει όταν όλα συνυπάρχουν μέσα σε αυτή την προοπτική. Κάτι άλλο? Ποια είναι η συμπεριφορά μας με αυτούς τους ανθρώπους και μόνο τελικά αγαθά? Κοιτάξτε, τα υλικά αγαθά, ωραίο πράγμα είναι. Δεν είναι κακό τα υλικά αγαθά. Τα υλικά αγαθά είναι και ο Χριστός. Δεν είναι τα υλικά αγαθά ξέχωρα από τον Χριστό. Και το σπίτι μου μπορεί να είναι ο Χριστός. Και ο αέρας που αναπνέω είναι ο Χριστός. Και τα ρούχα μου είναι ο Χριστός. Και το φαγητό μου είναι ο Χριστός. Το θέμα είναι αν τα υλικά μου αγαθά τα αυτονομώ από τον Χριστό και τη ζωή μου την ξεκόβω από τον Χριστό, την ζω φύλαφτα, εγωκεντρικά και την ηθοποιώ. Αν για παράδειγμα σε μία διάσταση προτεραιοτήτων τι βάζω? Βάζω τα χρήματα, τα πράγματα ή το πρόσωπο? Αυτό είναι ένα στοιχείο της πνευματικής προσέγγισης. Γιατί όσο ευαισθητούλης κι αν είναι κανείς, εάν δεν έχει την εμπειρία αυτή του Χριστού, ως ένα σημείο θα βάλει πάνω από τα πράγματα τον άνθρωπο. Κάποια στιγμή όταν παίζονται πολλά συμφέροντα, πολλά χρήματα, θα κάνει λίγο, όχι πολύ. Γιατί είναι πολλά τα χρήματα τα άτιμα. Πολλά τα λεφτάρι. Λοιπόν, όταν όμως έχεις τον Θεό, βάζεις ως κεντρική αξία το πρόσωπο. Γι' αυτό είναι εγκληματικό να βλέπεις άνθρωπο που κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού διαρκώς και ο νους του να μην χάσει 5 φράγκα. Σε τέτοιο σημείο που να αξιολογεί τη ζωή του στο επίπεδο ενός άθεου ανθρώπου, αντίχριστου ανθρώπου, που να βάζει προτεραιότητα τα πράγματα παρά τις σχέσεις, τα χρήματα παρά το πρόσωπο. Αυτό δηλώνει ότι δεν έχουμε Θεό. Λοιπόν, εάν ένας άνθρωπος εκτιμά τα υλικά αγαθά, δεν είναι κακό αν τα εντάσσει μέσα στο πνεύμα της αγάπης του Θεού. Γιατί τίποτα άμα θέλουμε δεν ξεφεύγει από τον Θεό και όλα μεταμορφώνονται στην αγάπη του Θεού. Αν τώρα ένας άνθρωπος έχει αιμονή στα χρήματα, πρώτο, ένας άνθρωπος είναι δύσκολο το βλέπει. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι οι άνθρωποι αγαπούν τόσο πολύ τα χρήματα. Για να το δει κανείς πρέπει να είναι λίγο υποπτός κι αυτός. Γιατί συνήθως λέει, μα είναι δυνατόν τώρα για τα χρήματα, παραξενεύεται. Δεν μπορεί να το φανταστεί. Αν όμως συνειδητοποιήσει κανείς ότι βάζει έτσι τα πράγματα, τότε αυτός ο άνθρωπος, τι να τον κάνουμε, κάνουμε το σταυρό μας και λέμε τον κακομύρη. Τίποτα άλλο πρέπει να πεις. Γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος είναι εχμάλωτος της απιστίας του, της ανασφάλειάς του και της ακοινωνισίας του και ζει την κόλασή του, το άγχος του, την τρέλα του. Εμείς δεν θα το παίξουμε δάσκαλοι. Δεν θα το πούμε τίποτα. Θα κάνουμε προσευχή μας, δεν θα το κατακρίνουμε και με το παράδειγμά μας θα είμαστε η άλλη πρόταση ζωής. Δηλαδή, θα το σκανδαλίζουμε διαρκώς. Τσιγκούνης αυτός, θα δίνουμε εμείς διαρκώς. Θα μιλάει αυτός στα χρήματα, εμείς θα περιφρούμε τα χρήματα. Αυτός στα γωνία, εμείς θα χαιρόμαστε. Όταν λοιπόν εμείς του φανερώσουμε, όχι μίζερα τον κατακρίνουμε, αλλά με έναν τολμηρό τρόπο θα το σκανδαλίσουμε, έναν άλλο τρόπο ζωής, το άλλο σου πει, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Μπορεί να μας στείλει και στον ψυχίατρο. Άρα αυτό που κυρίως ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το παράδειγμα. Είναι ελευθερία από όλα αυτά τα πράγματα. Είναι να είμαστε εμείς εύσπλαχνοι, ελεήμονες, ανοιχτοί άνθρωποι. Κρατήστε το αυτό σας παρακαλώ. Τελειώνει η χρονιά. Μη μείνει κανείς από εδώ που να είναι τσιγκούνης. Να βγείτε όλοι από εδώ αν θέλετε μια χάρη να κάνετε για τον κόπο που έκανε αυτή η χρονιά, να είστε ανοιχτοί. Μην τσιγκουνεύετε πράγματα και χρήματα. Δώστε, όχι σε μένα, δώστε. Και συναισθήματα και πράγματα. Να δείτε πώς αρθεί ο Χριστός. Είμαστε τόσο εγκλωβισμένοι. Αυτοί που έχω, γιατί και δεν είναι μερικοί καθόλου κιόλας. Έτσι όπως πάμε με την κρίση. Όσοι δεν έχουν χρήματα, ζώσουν συναισθήματα. Όσοι δεν έχουν χρήματα, να δώσουν η καρδιά τους. Όσοι δεν έχουν χρήματα να δώσουν το λογισμό τους. όσο δεν έχουν χρήματα να ανοίξουν την καρδιά τους. Ξέρετε, μέσα σε ένα πνεύμα εκοσμίκευσης και αντιεκκλησιαστικό λέμε, τι να κατέβεσαι στη ζωή μου, σου δώσα κανένα λόγο. Μα εκκλησία αυτό είναι, ο ένας να έχει λόγο στη ζωή του άλλου. Όχι αδιάκριτα, αλλά η πραγματική εκκλησία εκφράζεται με αυτό το θέμα. Πώς ο ένας έχει λόγο στη ζωή του άλλου. Στην εκκλησία δεν υπακούμε όλοι σε κάποιον, ούτε κανένα σε κανένα, αλλά όλοι σε όλους. Πρέπει να οικοδομηθεί αυτή η διάσταση. Αν κανείς έχει δυσκολίες να εκφραστεί, να μιλήσει για ασφάλειες, μα δεν είπαμε ότι είμαστε τέλειοι. Δεν είπαμε ότι κανείς, ασφαλώς όλοι έχουμε τα προβλήματά μας. Κουβαλούμε έναν κόσμο, κάποιους φόβους, κάποιες καχυποψίες, κάποιες ανασφάλειες, όλοι κουβαλούμε. Μα γι' αυτό υπάρχει εκκλησία, να δουλευτούν όλα αυτά τα πράγματα. Και με την προσευχή και με την καλή διάθεση και με την προσπάθεια ο καθένας μας να διορθώσει το στραβό του λογισμού και να τιμούμε κάθε άνθρωπο εξίσου. Μην κάνουμε κλίκες, μην κάνουμε διακρίσεις, ασφαλώς με κάποιους ταιριάζει περισσότερο, άλλο αυτό. Αλλά βλέπεις από καρδιάς με την ίδια διάθεση όλους. Δεν βλέπεις το κακό του ανθρώπου, αλλά βλέπεις τις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος. Λες αυτός είναι ιδιότροπος. Σήμερα είναι. Αλλά μπορεί και να μην είναι αύριο. Βοήθησε στο να μην είναι αύριο. Πώς? Με το να μην το βλέπεις ως ιδιότροπο. Να το βλέπεις ως καλότροπο. Η διάθεσή σου επηρεάζει την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Λέμε, τι άσκηση να κάνουμε. Υπάρχει πιο καλή άσκηση από αυτήν? Να έχουμε καλό λογισμό για τους άλλους. Να ελπίζουμε για τον άλλο όπως και για τον εαυτό μας. Να δίνουμε ελπίδες σωτηρίας και αλλαγής στον άλλον άνθρωπο. Αυτά δουλεύονται. Δεν γεννηθήκαμε έτσι. Ούτε επειδή είμαστε σήμερα έτσι θα είμαστε και αύριο έτσι. Μπορεί να αλλάξουμε. Γι' αυτό υπάρχει εκκλησία. Γι' αυτό μετέχουμε στα μυστήρια. Το τραγικό είναι να μην είμαστε σε μια στατική κατάσταση. Η εκκλησία είναι μια δυναμική πορεία. Η εκκλησία δεν έχει ένα τέρμα. Δεν είναι μια οργάνωση των καθαρών ανθρώπων που τέλειωσε ο αγώνας τους. Είναι μια διαρκή προσπάθεια μετανοίας και αλλαγής. Αυτό λοιπόν, αυτή η πορεία μας βοηθάει στην δυνατότητα κοινωνίας και σχέσης. Η εκκλησία λοιπόν που θεμελίωσε ο Κύριος δεν είναι διοίκηση, δεν είναι οργάνωση, δεν είναι εξουσία, αλλά είναι κοινωνία, συνομιλία, συνύπαρξη, συμβίωση, συνοδοιπορία, σύνοδος, συμμετοχή. Αυτό είναι εκκλησία. Όποιος αισθάνεται άσχημα, ξέρετε, όταν είναι φοβερό να μετέχει στη Θεία Λειτουργία, να πηγαίνει στην εκκλησία. Να κοινωνούμε το σώμα και το μάτι του Χριστού. Να πηγαίνουμε να βρεθούμε και μετά σαν μεταλειτουργική διαδικασία και να μην μπορούμε να ανοίξουμε ένα στην καρδιά μας στον άλλο. Ή να μην επιτρέπουμε ο ένας να ανοίξει την καρδιά του στον άλλο. Γιατί θεωρούμε ότι πήγαμε μια βόλτα να περάσουμε καλά, να ξεσκάσουμε. Και να μην μπορεί ο άνθρωπος να μοιραστεί κάτι. Και ο καθένας θα τηρεί μια μεθόδευση. Μια τεχνική προσέγγιση. Μεθοδευμένα να κάνει οτιδήποτε. Γιατί κάτι κατανοούν. Έχει ένα δεύτερο λογισμό. Έχει ένα τρίτο λογισμό. Έχει κάτι στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Απλώς δεν έχει τίποτα εξεροκέφαλος. Αυτή λοιπόν η διαδικασία, η ικανότητα δηλαδή να μοιράζομαι τη ζωή μου είναι η εκκλησία. Μοιραζόμαστε λοιπόν στην εκκλησία και τους άλλους ανθρώπους τον εαυτό μας, τον χρόνο μας, τις ανησυχίες μας, τη χαρά μας, τη λύπη μας, την απόγνωσή μας, την ελπίδα μας, την πίστη μας, την πίκρα μας. Θυμάστε ένα περιστατικό, μια κοπέλα που ήρθε προχθές εδώ και κάποιοι ταράχτηκαν. Και τι ραχτήκατε? Μέλος μας ήτανε. Ο εαυτός μας ήτανε. Η εκκλησία μας ήτανε. που έπασχε. Εμείς πάσχουμε αλλιώς. Και συγκλονίστηκαν και ταράχθηκαν κάποιοι. Ο εγωισμός μας ταράχθηκε, η φαντασία μας ταράχθηκε. Μέλος μας δεν ήτανε. Απλώς μας εξέθεσε η εικόνα. Μέλη πεδίου σώματος είμαστε. Αν το βλέπουμε σαν εκκλησιαστικό γεγονός, δεν μας ταράσει. Δεν μας συγκλονίζει. Το αποδεχόμαστε. Δική μας κατάσταση είναι. Δεν είναι κάτι ξέχωρο από εμάς. Και με αυτή λοιπόν την προσέγγιση, με την άνεση, δίνουμε προϋποθέσεις θεραπείας και στα μέλη της Εκκλησίας που πάσχουν. Η ταραχή μας, η έντασή μας, η φόβη έκθεσης και όλα αυτά τα πράγματα είναι κουλτούρα και καμώματα του κόσμου που δεν μπορέσαμε να αποβάλουμε από μέσα από την καρδιά μας. Δεν υπάρχει λοιπόν εκκλησία εκεί που οι άνθρωποι ζουν ο καθένας τον εαυτό του. Εκεί που ο καθένας κρατάει τα αγαθά του, τη χαρά του, τη δύναμή του, την ελπίδα του, την πίστη του και δεν τα μοιράζεται με τους άλλους. Γι' αυτό επιμένουμε να μοιραζόμαστε τα πράγματα και να μην φοβηθούμε να μας αδικήσουν, να μην φοβηθούμε να μας κλέψουν, να μην φοβηθούμε μας προσβάλλουν. Αυτό είναι η πραγματική ελευθερία και σημαίνει ότι κάτι αρχίζει να λειτουργεί μέσα μας από το μυστήριο της Εκκλησίας. Κυριαρχημένη όμως από ένα φρόνημα ναρκισιστικό του κόσμου τούτου δηλαδή, απορρίπτουμε την εκκλησιαστικότητα και ο άνθρωπος μιλάει συχνά για την δίκαιη κατανομή υλικών αγαθών, αλλά δεν μιλάει για την αγάπη. Προτιμάει ο άνθρωπος την ληστική ισότητα μπροστά στο ενδεχόμενο να μοιραστεί τον εαυτό του με κάποιον άλλο. Την ληστική ισότητα την θέλει ο άνθρωπος υποχρεωτική, κυριαρχική, επιβεβλημένη από κάποια πρόσωπη εξουσία. Για να αποκλείεται το στοιχείο της προσωπικής προσφοράς του ανθρώπου που είναι απόδειξη της αναπηρίας μας. Όλα αυτά όμως δεν μπορούν να γίνουν αν δεν είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, αν δεν έχουμε διάθεση σχέσεις μαζί Του. Αυτός που μας δίνει την έμπνευση, αυτός που μας δίνει την δύναμη, αυτός που μας δίνει αυτή την προοπτική είναι η σχέση μας με τον Χριστό, η διάθεσή μας να έχουμε σχέση μαζί Του. Το Άγιο Πνεύμα πάντα δρά, πάντα ενεργεί, είναι ο Παράκλητος. Είναι αυτός που μας λέει ότι είναι παρόν ο Θεός στη ζωή μας. Δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός. Μας συγχωρεί ο Θεός. Μας ενισχύει ο Θεός. Εκεί που πέφτουμε, μας σηκώνει ψηλά. Επειδή χάνουμε τις ελπίδες μας, μας δίνει μια ένεση ελπίδας. Εκεί που τελειώνει η ανθρώπινη λογική, έρχεται η χάρη του Θεού. Εκεί που τελειώνουν τα χρήματά μας, έρχεται μια παρηγοριά άλλου είδους. Ο Παράκλητος είναι ο μεγάλος υποτιμημένος στην Εκκλησία. Το Άγιο Πνεύμα είναι πνεύμα δυνάμεως, πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως. Είναι αυτός που μας αλλάζει τα φώτα. Είναι αυτός που μας ενισχύει. Είναι αυτός που μας εμπνέει. Είναι αυτός που μας αλλάζει τα μυαλά. Είναι αυτός που μας αλλάζει την καρδιά. Είναι αυτός που μας κάνει να βλέπουμε. Είναι αυτός που μας κάνει να συγχωρούμε. Είναι αυτός που μας κάνει να αγαπούμε. Είναι αυτός που μας κάνει να παραδώσουμε τη ζωή μας σε όλο τον κόσμο. Να γίνει η ζωή μας τροφή όλου του κόσμου. Έτσι θα ζήσουμε. Έτσι θα νικήσει ο θάνατος. Όταν φοβούμεθα κάτι να χάσουμε, τότε στερούμεθα αυτή την έμπνευση. Την έμπνευση του Θεού. Λέει κάπου ο Αΐς Χρυσόστομος, η σύγχυση που επικρατεί συχνά στην ανθρώπινη επικοινωνία είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας, όπως είπαμε. Ο Θεός λέει δεν έκανε τους ανθρώπους αλλόγλωσσους, Αν ο άνθρωπος λέει δεν είχε αμαρτήσει και δεν είχε στερηθεί την χάρη της χάριτος, τώρα λέει πάσα γη χείλος ειν και μία φωνή πάση. Θα ήταν μία φωνή και ένα στόμα σε όλο τον κόσμο. Θα υπήρχε κοινή μαρτυρία. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι.
Στα παιδιά μας, για παιδοποιητικούς σκοπούς, είναι καλό να σχολιάζουμε τις περιφορές κάποιων ανθρώπων που βλέπουμε στην κοινωνία? Δηλαδή, ας πούμε, κυκλοφορούμε τα παιδιά μας στον δρόμο και βλέπουμε διάφορους ανθρώπους που έχουν κάποιες συμπεριφορές που ίσως παιδαγωγικά, ας πούμε, να θέλουμε να τους μιλήσουμε για αυτές τις συμπεριφορές. Είναι καλό αυτό που κάνουμε ή έτσι, ας πούμε, τα βάζουμε σε μια διαδικασία?
Αυτό, όπως ακούγεται, είναι πολύ αόριστο. Γενικώς όμως υπάρχει δυνατότητα όλα τα πράγματα και τα πιο άσχημα να τα, με την τοποθέτησή μας να τα μεταποιήσουμε σε δυνατότητες διδαχής και παραδείγματος καλού. Είναι όμως πώς το προσεγγίζουμε. Αν λέμε παιδί μου, μη γίνεις αυτό το παλιό άνθρωπο, δεν λέγεται. Αν πεις παιδί μου, αυτός πώς ταλαιπωρείται, δες, γι' αυτό το λόγο πλανήθηκε, αλλά μπορεί να σωθεί, αυτό που κάνει όμως είναι λάθος. Και μέσα από αυτό να μείνουμε στο λάθος και δι' αυτού να περιγράψουμε το καλό, είναι τελείως διαφορετικό. Αλλά παράλληλα στο παιδί μας πρέπει να δώσουμε τη μαρτυρία ότι και αυτός ο άνθρωπος είναι δικός μας άνθρωπος.
Πάτε μου, είναι ότι όλοι είναι σώμα αυτού και πρέπει να βλέπουμε όλους τους ανθρώπους μας το ίδιο, με αγάπη. Οι ανθρώπους που μας έχουν γεννηθεί άσχημα. Πώς μπορείς να το κάνεις?
Δεν μπορείς.
Τι κάνεις?
Ενώνεσαι με τον Χριστό και το βλέπεις. Μόνος σου δεν μπορείς. Άμα πλησιάσεις τον Χριστό, θα τον δεις. Αν δεν τον πλησιάσεις, όσο και να βάλεις το μυαλουδάκι σου να τα δει προς τα εκεί, δεν το βλέπει. Αλλά μέχρι να πλησιάσεις τον Χριστό, μέχρι να πλησιάσεις τον Χριστό, τι κάνεις? Παγώνεις λίγο το θέμα. Λες, ας το δούμε την επόμενη μέρα. Κάνε λίγο κράτα λίγο ψυχραιμία. Μην θέλεις να το λύσεις εκεί τη στιγμή. Άφησε την καρδιά σου λίγο να μαλακώσει και λίγο-λίγο τα πράγματα θα πάρει άλλη πορεία. Αύριο το βράδυ έχουμε αγρυπνία. Είναι απόδοση του Πάσχα. Είναι αναστάσιμη λειτουργία. Όπως όποια ακολουθία διαβάσαμε το βράδυ της Αναστάσεως, είναι ίδια και αύριο. Μην φύγετε. Μία ανακοίνωση. Εδώ ξέρετε για το χαμόγελο του παιδιού. Μεγάλη προσφορά. Και μάλιστα λόγω και της οικονομικής κρίσης δυσκολεύονται οι άνθρωποι. Και είναι σημαντική η υπηρεσία που κάνουν και η διακονία. Και μια είπαμε τη λέξη διακόνια, τι ωραία λέξη. Αυτή την αγνοήσαμε, με εκκλησία οφείλει είναι διακονία και αγάπη. Λοιπόν, κάνω μια εκδήλωση, λέει Μαραθώνιος Κρουστών για το χαμόγελο του παιδιού. Την Τετάρτη 8 Ιουνίου σας περιμένουμε στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Από τις 6.30 μέχρι 11, όποιος αντέξει. Είσοδος γενική 10 ευρώ. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου πατήσας και τις ελισμίνες χαρισάμενες.